Ndiye ngafalina njarno anlura nena raba wansiki hame nakavi ipi aradala na mnizao takariva ni alatsnein fareke mbinfulu nvula na desombra izao. Futona iza ya anlura na wanovi vonfianguna na vitontwera na si aviani ivelani. Anbotiki anfera anardi indru watulcho nove chani iriolua tenbovo. Manumka izao de afaka misafidi ni andru ankalazana ni GMG san distrikia ni omdiosesi ni farafangana na ni andru ni sapakazu na ni alaad ni Kristi Panzaka araki ni fanentana na izainaton ni eveka niziru. Nankalaza ni fatel pultona ni oratorio ivatu umale alaad. Wani fampianara na izay no entin Papa François nandritry ny vavakiny Angelus kosa dia nanentana ny rehetra izy mba hikatsaka ny fahanginana ary anafaka ny tena amin'ireo zavatra tsy dia ilaina loatra. Wani vavao iray sampirenena dia niantso ny rehetra mba hisehatra amin'ny fitohizany ny fanajana ny zon'olombelona ny Papa François. Mila mivavaka tsiankijanona ho an'ireo olona hiaran'ny ady isika rehetra hoy ny antson'ny Papa François ho maly alaady. Fanirin'ny Papa François ny mba hisiny ny fanabeazana tsara kalitao ho an'ny fiaraha-miaina amin'ny mpilaminana aty Afrika. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao, asainay mpanajana ary ianao anaraka ny antsipirianjany hatramin'ny farany. Anboatsika ny antsipriam-baovao dia ny avy any amin'ny diosezy ny farafangana. Manomboka izao dia afaka misafidy na ny alaady ny sapakazo na ny alaady ny Kristi Panzaka ny pretra amin'ny fankalazana ny GMG san distrik ho any eo amin'n'ity diosezy ity araka ny fanentanana izay nataony monseigneur Gaetan Di Piero evekany diosezy ny farafangana. Araoary ny tatitra mahakasika an'izay entiny namana Elson Vincent Andretsizakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Miakina amin'ny zava-misy iainan'ny paroasy isantokony eto amin'ny diosezin'ny farafangana manomboka izao ny fankalazana ny andron'ny tanora isaky ny paroasy eto amin'ity diosezy ity. Ho ny veka ray aman-dreny son excellence monseigneur Gaetano Di Piero, na ho amin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka na ho amin'ny fetin'ny sapakazo no anaovana izany. Malalaka ireo pretra misafidy izay mety aminy isaky ny paroasy anaovana izay GMG distrika izay, satria maro ireo tanora tsy afa manatrika ny GMG amin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka satria dia andro fianarana izany eto Madagasikara. Nandritra ny fiaonany tamin'ireo kristianina katolika teto amin'ny paroasy Immaculée Conception ambalakin'ny farafangana mo no nanambarany izany. Ny vika ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Piero.
Maro ny tanora tianatika ny andro ny tanora nefa tsy afaka satria ho anaty mibany fotoana fianarana ny andro ny tanora. Zao ny valinteny ny papa izay eveka tamin'ny famangiana tolahy tamin'ny papa olazainay tamin'ny papa izay eveka azafady ny papa, ianao ny fidy ny andro Kristy Mpanjaka ho andro ny tanora. Dia izy nanazava ny andro satria ny tanora tsy maintsy manaja Kristy Mpanjaka fa andro ny sampankazo. Izy hoe tsizy io taloha papa Jean Paul II no hoe sampankazo ny andro ny tanora. Tonga papa François nanao hoe aleo Kristy Mpanjaka ny andro ny tanora. Amintsika omeko malalaka amin'ireo mampera ireo anantsafidy izy ireo satria andro ny tanora amin'ny paroasy. Raha mety ho anareo sampankazo ataovy amin'ny sampankazo, raha mety ho anareo Kristy Mpanjaka anjara anareo, anjara ny pretra ny manapa-kevitra momba ny andro ny tanora. Satria mazava ho azy raha tao Kristy Mpanjaka ireo tanora tsy afaka mamonjy ny fiangonana ny aviana fa na dia amin'ny sampankazo mitandremy ihany koa amin'iny, satria raha andro sampankazo nataonareo andro ny tanora tsisy vitsiny ny mpivavaka amin'ny andro sampankazo. Tokony atao angamba andro mialoha kely fa tsy hoe ny andro sampankazo no andro ny tanora. Somanjara tonga ny kristiany dia tsy misy tanora.
Elson Vincent Dizakaina ho an'ny miara-dalan'ny RD.
nandanza yo amin'ny Eglise Katolika seo anivon'ny fikambanana Salezana ny andro ny Val Desambra, izay andro fankalazana ny Masina Marina torotoroina tsy azo kelika, sady andro nanomboan'ny Don Bosco ny oratorio. Ratsahivina moa dia tamin'ny alalan'ny arahabary Maria iray, niarahan'ny Don Bosco sy Barthélemy Garely tamin'io daty io no fototra hijoroan'ny asa fanabeazana Salezianina maneran-tany. Fianakaviana, fianarana, fivavahana ary filalaovana, ireo no teny famaritana ny oratorio. Samy niezaka nankalaza izany ny oratorio rehetra misy eto Madagasikara, nisy ny nankalaza azy ny Zoma Val Desambra, fa nisy ihany koa ny omaly alahady. Ho an'ny oratorio ivato manokana dia nisy ny Eucharistie Masina notarihan'ny Monpère Abizimana Innocent, lehiben'ny fikambanana Salesiana eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, ho fanamariana ny famaranana ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny orenan'ny oratorio teto an-toerana. Ny hafaliana hoy izy no fototry ny fahamasinana ary ny tsirairay dia tokony hifampizara izany. Ampahany amin'ny teny firarintsoa nataony Monpère Abizimana Innocent, lehiben'ny fikambanana Salesiana eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice. Fa hatramin'ny taona roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia samy niaiky ny tsirairay fa maro ny ezaka sy ny zava-bita nandritra io telopolo taona nijoroany ny oratorio teto ivato io. Nisy nampiavaka manokana ity fankalazana ny fahatelopolo taona ity araka izao tantery ny rakoto malala fandresena nambinitsoa Gisela azy izao, koordinatrisy na mpandrindran'ny pastoraly ao amin'ny oratorio ivato.
Maro ny zavatra vita tao anatin'izay telopolo taona izay nanomboka tamin'ny taona roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny izao. Nentina nankalazana izany aloha voalohany indrindra dia ny nisy ny lamesa manetriketrika izay notarihan'ny pêche provincial ny SDB eto Madagasikara sy Nosy Maurice pêche Abizimana Innocent. Dia manarakaraka ny lamesa nisy ny fiarahamifaly niaraka tamin'ny tanora sy ny ankizy teto anivon'ny oratorio ivato. Dia nisy ny zomba izay niarahanay niaraka ny faly toy ny fianakaviana. Dia tao ihany koa ny fananara-paratanjahantena izay niarahany tany amin'ny centre Notre Dame de Clairvaux sy ny ankizy mpilalao teto amin'ny oratorio amin'ny oratorio filalaovana azy. Dia tao ihany koa ny sakafo izay niarahanay tamin'ireo ankizy ireo, izany hoe ny ankizy tanora ny sinody ihany fa niaraka ny sakafo niaraka tamin'ny mpanabe toy ny fianakaviana, izany hoe niaraka tamin'ny ankizy. Dia tena hoe niezaka izany izay nanamarika hoe nanakaiky an'zareo kokoa toy ny sahoby toy ny mazatra hoe ny mpanabe rehefa avy eo ny misakafo any amin'ny toerana fisakafoanany dia ny ankizy alefa mody fa mba niezaka izany izay hoe ka nitady izay fomba hanakaikaizany an'azy ka nanao izay nety sy ahafahanay mahafantatra bebe kokoa an'zareo sy miaina an'izay hoe fianam-pianakaviana izay ihany koa, ahafahanay ihany koa mampianatra an'zareo ny tanora ho kristiana mendrika sy olom-pirenena vanona.
Fa ho ny fikambanana fanilon'i Madagasikara araka ny fanoentina tamintsika teto dia nisy ilay fifanentanana izy ireo an'ny 15 andro iadina amin'ny herisetra izay nanomboka tamin'ny 25 novembra hatramin'ny omaly 10 desambra. Arahantsika ary ny fanazavana mahakasika ity 15 andro iadina amin'ny herisetra ity sy ny fampatsahivana ihany koa ny mahakasika ny fikambanana fanilon'i Madagasikara. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ny Rina sy Nampoina.
Ny fanilon'i Madagasikara dia fikambanana masina mitsory eo anivon'ny fiangonana katolika manampesa zafavy sy ankizy vavy ho vonona, fanina, ilaina eo amin'ny fiarahamonina misy azy, eo amin'ny fiangonana ary ny tanindrazana araka ny fomba skotisana. Ny iraka ho an'ny fanilon'i Madagasikara dia ny anampesa zafavy, vehivavy tanora mba olom-pirenena mandray andraikitra, ilaina, mampivoatra ny tenany, ny tanindrazana, ny fiangonana. Ny finan'ny fikambanana kosa dia ny hoe miara-dalana, miara-tody lavitra ho an'ny ankizy vavy sy ny tontolony. Ka izany indrindra no antony mahatonga azy koa zazavavy maneran-tany manao ny hetsika ady amin'ny herisetra na ny stop feu violence noho izy miatra amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy. Na ara-batana izany, na ara-moraly, na ara-nofo, na ara-ekonomika. Ao anatin'ny 16 jours d'activisme isika izao. Ny 16 jours d'activisme dia 15 andro natokana anaovana hetsika sy fitondrana feo hiadiana amin'ny fanoherana ny herisetra. Ny 25 novembra ka hatramin'ny 10 desambra izy io. Ny 25 novembra dia andro maneran-tany hiadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy. Ary ny 10 desambra kosa dia andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona. Misy lohahevitra foizina foana izy io isataona ka ny lohahevitry ny firenena mikambana amin'ity taona ity dia ny hoe tous unis pour l'élimination de la violence envers les femmes na hoe miaraka isika misoroka sy miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy. Ho an'ny skotsazavavy manokana kosa dia fantoka bebe kokoa amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy mandritra ny fadim-bolana. Voajanahary ary anisan'ny antoky ny fahasalaman'ny vehivavy izany izay tena hita tokoa fa mbola maro hoe vehivavy voahilikilika sy anjadian'ny tsirariny mandritra ny fadim-bolana.
Nampiana an'izay voalazan'ny filoanam-pony izay araka ny lohahevitra mandritry ny hetsika 15 andro dia tafiditra indrindra tao anatin'ny taranja fahasalamana ho an'ireo tanora beazona tamin'ny fanilon'i Madagasikara ny fitantanana ny fadim-bolana. Dia resahana sy ampahafantarina ny tanora izany mba lalàna tokony atao ary indrindra fa resy lahatra azy ireo fa voajanahary amin'ny fadim-bolana ka hahafahany miaina malalaka sy andresy rahatra ireo izay manadroadro sy manilikilika azy ireo mandritra io vanim-potoana io. Rehefa fantatra izy ireo manko ny tokony ho atao dia mora ho an'izy ireo no misoroka ny herisetra sy ho fanilikiliana mianjady amin'izy ireo io. Manaraka izany momba izay herisetra izay ihany. Ny fanilon'i Madagasikara dia manana rafim-panabeazana iray izay miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny tovovavy ary ny olona marefo izay antsoina hoe FFA na fenitra fiarovana ny ankizy sy ny olona marefo. Fa maninona moa no natao io FFA io? Natao io FFA io satria ny ankamaroan'ny beazina tamin'ny fanilon'i Madagasikara dia ankizy avokoa ary ny fiarahamonina misy antsika eny dia efa betsaka ny trangana herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny tovovavy. Etsy andanin'izany anefa dia efa manana ireo masovo FFA isanambaratongany ny ataon'ny fanilon'i Madagasikara izay misehatra eo anivon'ny nasionaly vikaria diosezy, misy ihany koa eo amin'ny faritra na distrikta ary efa misy ireo masovo ihany koa eo anivon'ny paroasy na fifondronana tsirairay. Tsy eto amin'ny diosezina Antananarivo ihany nefa manana ireo masovo FFA ireo fa manerana ny diosezy rehetra dia efa manana ny sany avokoa. Ankoatra an'izay dia miara-miasa amin'ireo association na ONG maro samihafa izay miady amin'ny herisetra ihany koa izay ataon'ny fanilon'i Madagasikara toy ny centre Aroub, ny brigade féminine de proximité sy ny maro hafa.
Ho
Ny fitorinan'ny vaovao mahafaly ankira kosa ny fikambanana tanora katolika avaratry mamasina dia anatanteraka antsa fideranan'Andriamanitra na konsert klasika ny 15 ny volana desambra ho avy izao sady fankalazana ihany koa ny noely ary famaranana ny 40 taona ny orenan'ity fikambanana ity araoary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'izy ireo.
Ny faritra voalohany Mahamasina faritra izay rova Masina Joany dia anisan'ny faritra valo mandrafitra ny kara Masina Josefa Mahamasina. Atỳ avaratry ny fiangonana izy raha ara-geografia. Eo amin'ny ara-pandaminana ny fitantanana ara-panjakana kosa dia ahitana fokontany maromaro ao amin'ny faritra. Dia izay mitsinjara toy izao: Tsimialondrafy, Aparbe, Imarivo Lanitra, Ambatofinaky, Antaninarenina, Ambatonakanga, Ambohita, Anosy, ary eo amin'ny distrikana Antananarivo voalohany sy Antananarivo faefatra no misy azy ireo. Araky ny rafitra misy eto amin'ny parasy, manana fikambanana tanora ny faritra izay efa voalaza teo ambony dia ny FTKM, izay miara-miasa kaiky eo amin'ny asa pastoraly atao eo anivon'ny fiangonana. Misy famatorana kaiky eo amin'ny fanatosana ny asa indrindra fanentanana andavanandro sy ny alahady, fanandiovana ny fiangonana, manampy filakevitra amin'ny raharaha rehetra sy anjara asa amin'ny faritra. Marianao etoana fa indrindra eo amin'ny fanisanan'ny kristianina, fitatazana sy ny fanisana rakitra. Ny noely ny fetin'ny faritra ny fampirabanana tratran'ny taona vaovao, ny fiarahamentana amin'ny recollection indroa isataona, ny pèlerinage FTKM io fikambanana tanora izay tantarainy eto io, satria tokoa manko dia namanitra mamery fioragna rafitsara sy ny veromanitra dia afa ihany manompo an'Andriamanitra. Izany no tarikhetra aty anatina itsirairay avy, afa manompo amin'ny tompo.
Arahanytantara dia anisan'ireo fiangonana katolika ny olona fahefatra teto Antananarivo ny kara Masinda Josefa Mahamasina. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny eglizy maneran-tany sy amin'ny fiainan'izao tontolo izao ary indrindra ny fiainan'ny paroasa nefa ny faritra voalohany. Isaoran'Andriamanitra fa misoratrany izy nyray anjara mavitrika tamin'ny fandrosoana amin'ny lafiny maro teo amin'ny paroasa, kanefa niara-niatrika tamin'ny kerim-po ihany koa ireo fahasairanana tsy afa-misaraka amin'ny fiainana. Voarakitra tamin'ny tantara sy tsy azoko tsena ihany koa ny mahazanaky ny faritra voalohany Mahamasina Varatra any Frère Louis Rafiringy Olotsambatra, voalohambokatry ny fahamasinana izay isaorana an'Andriamanitra fa maro mpandimby teo amin'ny fikatroana ao amin'ny eglizy. Tao ireo pretra sy religiosy, fa indrindra teo koa ireo laikapikatroka hatramin'izay ka hatramin'izao. Miasa tokoa ny fanahy masina ka ny herim-po nalanan'ireo tany aloha sary fanohitra ho an'ny mpandimby ankehitriny ary inona fa ilomiampita ho an'ny taranaka any aoriana. Azo antoka fa aneho fahavononana trany iainany batemy noraisina ireo kristianina rehetra eto amin'ny faritra mba ho voninahitr'Andriamanitra sy ny eglizy ary ho reharehan'ny paroasy Mahamasina manontolo. Engany e, ny vavakireo olo-masina Masinda Joany ilay mpianatra malalan'ny tompo, Masimbavy Anna, Masinda Dominique Savio atonga mandrakariva ny kristianina ho raikim-pitiatrany amin'izy Kristy ka atarika olona maro ifikitra amin'ny finoana ny eglizy katolika.
Vavaovy amin'ny MMLT ho fiomanam-panahy amin'ny noely dia anatanteraka recollection amin'izao fotoana ny avant izao ny MMLT na ny mpianakavy mizotra amin'ny lalakely ny Tereskely eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ho tanterahana amin'ny sabotsy 19 desambra ho avy izao eny amin'ny maison de retraite Itosy io recollection io ka anasana ireo rehetra liana amin'ny fikambanana, indrindra ireo efa mpikambana, ny fandraisana anjara amin'izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny sabotsy 19 desambra. ambreo am valura sasany ni fahatongavany ni tosy anomboka am siviora ni fitona itoy amin'ny eucharistie masina izany am 13 atoandro am 20 ora sasany kosa ny sakafo atoandro aorian' izay moa dia ivory ny mpikambana rehetra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ary any am 3 ora sasany ihany ny fidina entanina ny rehetra hitondra ny fitaovana rehetra ilaina amin'izany recollection izany. Amalana tsika ny vavao avy eto an-toerana dia ny fanentanana amin'ny vavaka izay mbola ataon'ny vondrombavaka apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra indrindra fa amin'izaovan'ny mpotoana iainantsika izao. Mila miezaka isika hifampitondra am-bavaka ary anamafy ny vavaka isan-tokantrano ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny firenena. Araoary izay teny fanentanana izay entin'ny filoham-pandrindra ny vondrombavaka apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra Ramatoa Claudine Rajaonarivelo.
Maninona moa no hoe amin'izao tena tsindriana mafy izay fitiavan'Andriamanitra sy famindrapony izay satria fantatrisika koa fa miely ireo fanahy ratsy manakivy manapotrotra ka ary betsaka mihitsy ny alaim-panahy ho kivy ary Andriamanitra raha manome tsy manome zavatra ratsy n'iza n'izy zany. Matoa Madagasikara ny mena amin'ny vahoaka malagasy a dia Madagasikara feno tanteraka amin'ny lafiny rehetra ara-panahy ara-tsaina ara-batana. Fa ny maharatsy amin'ny Madagasikara antsika olombelona fa Andriamanitra tena nanome afenona feno an'ity tanindrazantsika ity iainantsika vahoaka malagasy ka mba eto azany ohatra ny somary kely a manaitra an'ny kristianina rehetra indrindra tsika vita batemy tena manana ny fahasoavana manontolo ara-panahy ary ny ara-panahy tompoko a tsy misaraka amin'ny ara-batana fa misy foana fahasarotana sy fahasairanana hoy Jesosy ampitombo ny famendrehana dia io fahasarotana io zany a io tsy maintsy ezahantsika zany ny mandresy azy tsy amin'ny maha-olombelona izay fa le fitaovana mahery vaika ato anatisika de le fanahymasina ny raisintsika tamin'ny batemy fanomezana ambony indrindra avy amin'ny raisin'ny zanaka ary afo masina ratsantanan'Andriamanitra mahery mampianatra antsika ny vavaka manampy antsika ny fahasarotana isan-karazany indrindra ny fahalementsika fa itsika mihitsy a no tsy mandalina le ara-panahy fa variana rakofany zao tontolo izao ary betsaka mihitsy ara nefa voarivotra any amin'ny saina tena hoe tsy tokony fisainana kristianina fa lasa manara-davahana n'ilay fanahy ratsy tadisitona le fanomezam-pahasoavana ato anatisika.
Ny fotoana loranao anao ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Hevitra roa no nasongadiny iray masina François Omaly nandritry ny fampianarana izay noentiny izay hita ao amin'ny evanjely voalahatra Omaly dia ny hevitra sy ny feo. Nanentana ny mpinotsirairay izy anontany tenany amin'ny fahanginany eo amin'ny fiainana andavanandro satria ny fahanginana sy ny fahonona tena dia anisan'ny singa tena ilaina amin'ny fiainana kristianina. Toerana nampianarany Joanny ny efitra akaiky ny Jordany akaiky ny toerana nidiran'ny olony ho any amin'ny tany nampanantenaina taonjato maro teo aloha. Midika izany fa mba hianonan'Andriamanitra dia tsy maintsy miverina amin'ilay toerana nitantanany ny arovany sy ny nampianaran'ny olony nandritry ny 70 taona tany anefitra. Nivadika ho toeran'ny fahanginana sy ny tena zava-dehibe ny tany efitra izay tsy hahafahantsika mifikitra amin'ny zavatra tsy misy ilana azy fa izay ifantohana kosa dia izay tena zava-dehibe mba hahafahana miaina. Mba hahafahana mandroso amin'ny lalan'ny fiainana ary dia ilaina ny miendaka amin'izay tsy manan-danja satria ny hoe miaina tsara dia tsy midika hoe mameno zavatra tsy misy dikany ao anaty fa manaisotra izay tsy ilainao mba hahafahana manovo betsaka ao anatin'ny lalina indrindra amin'ny tena ahitana izay tena zava-dehibe manoloana an'Andriamanitra. Ho an'ny Papa, tsy misy afa-tsy ny fahanginana sy ny vavaka ihany no hahafahana manome toerana an'i Jesosy ilay teniny iray mba hahafahantsika manala ny tenantsika amin'ny lotony teny tsy misy dikany sy ny tabataba. Ny fahanginana sy ny fahaonoana ny tena amin'ny teny sy ny fampiasana ny zavatra toy ny hainao manjery sy ireo tambazotra serasera samihafa dia tsy faniriana ra-panahy fotsiny na hatsara-panahy fa singa tena ilaina amin'ny fiainana kristianina. Azontsika tsara izao fa tena mifandray tanteraka amin'ny fahanginana izy, miainga avy amin'ny fiainoana izay atory ny fanahy. Raha tsy mahay mangina isika dia sarotra ny hahitana zavatra tsara ho tenenina, noho izany ny fahanginana no mahamaika kokoa noho ny fitenenana. Ny tanjaka ny faminanian'i Joan Batista dia mifandray amin'ny mahatomombana ny traikefany sy ny adiovan'ny fony. Teny mpamaranana moa ny Papa François dia nanintana ary mbola nampatsiahan'ny mpino rehetra hanome lanja ny fahanginana ao anatiny ny tontolo andro. Anantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisanmpirenena. Taorian'ny vavaky ny Angelus Somaly andro ny fanindrindrindra tamin'ny fankalazana ny 57 taona nanambarana ny andro maneran-tany ny zon'olombelona no nanentana ny Papa François indray ny andraikitra miandry ny tsirairay amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Ratsahivina mantsy dia ny 10 desambra 2017 no nisy ny fifanarahana antsony ny fanaovan'ireo firenena mandrafitra ny ONU ka nanambarana amin'ny fomba ofisialy ny zon'olombelona. Tsy vitsy ny ray masina ny tombandalana vita tao anatin'izany fa ny mampalahelo izy dia toa mihemotra aza ny fanajana ny zoma olona. Nanao antsoavo ary ny ray masina mba hisy indray ny fanajana ity fanambarana 57 taona lasa ity satria ny fototry ny fanajana ny zon'olombelona hoy izy dia mifototra indrindra aminaharian'Andriamanitra ny olona tsara mitovy endrika aminy. Ankasitrahako ny ray masina ireo olona misehatra isan'andro amin'ny fiarovana ny zoma olona eo amin'ny seham-piainana iainan'izy ireo isan'andro. Teny nanentana ity fankalazana ny 57 taona ity mony hoe fahamendrehana, fahafahana ary rary no andrehitra. Mila vavaka tsy ankijanona ho an'ireo olona iaran'ny ady isika rehetra hoe ny antsony Papa François ho malala ady. Mila masa mandray fepetra mivaingana amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana isika hoy ity dimbiny masindapiera ity manoloana ny ady sy ny ramandrika misy eto amin'izao tontolo izao, indrindra ny ao Ukraine, ny Israel ary Palestina ankehitriny. Amin'izao akaiky ny noely izao izy dia tokony mampiseho ohatra tsara isika rehetra, ampiseho fahendrena sy faharetana ho an'ny fiaraha-miaina ampilaminana. Tsy misy ezaka tokony atao afa-tsy ny fanafoanana ireo endrim-pifandonana isan-karazany ho iatrana izy. Mila arovana ireo marefo, mila hahafahana ireo takalonaina ary tsy tokony atao ambanin-javatra ny fiarovana ireo toerana sy fananana iombonana tahaka ny hopitaly, fiangonana sy ny sisa. Tsy mitsahatra ny manentana ny Papa François manoloana ny ady izay nahafoizana hain'olona ny tapitrisa. Raha tsahivina koa mantsy dia efa mahatratra 8,000 ny olona maty nandritra izay 2 volana maherikely izay ny atomboan'ny ady teo amin'ny Israel sy Palestina. 7,300 ny olona atao takalonaina hatramin'ny 7 Oktobra. Dia fanirian'ny Papa François ny mba hisian'ny fanabeazana tsara kalitao an'ny fiaraha-miaina mpilaminana aty Afrika. Araka io afatry ny ray masina io nosoniavin'ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakan'ny Vatican, ny 5 desambra lasa teo tao amin'ny kongresy afrikanina voalohany momba ny fanabeazana katolika aty Afrika natao tany Abidjan ny 7 hatramin'ny 10 desambra teo no nanambarany fa amin'ny tontolon'ny fanabeazana katolika dia mila miasa isika mba hanomana ny tanora indrindra tsy ho an'ny toetsaina mifaninana izay mitarika makany amin'ny fitiavantena fa amin'ny toetsaina fiombonana sy ny firaisankina. Naneho ny fahafamponina iray masina tamin'ny ezaka efa vitany sampana fanabeazana katolika aty Afrika ary nirary hatrany izy mba tsy hikely any isika amin'ny fanabeazana ny tanora aty Afrika mba ho tena mpanabe anabe sy hamolavolan'ny taranaka ka misarika ny sain'ny tanora mba hahatsapany mahasarobidiny soatoaviny sy ny kolotsaina aty amin'ny kontinanta afrikana. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ny takariva ny miara-dalana ity mangasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mangasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Fredeline sy Mirambola ary Fabien dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fotoanantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.